chifuatulo kya makumi ana. Yesu wanene kubana banji bawanga kwenda kukasapula myanda miyampe kubantu bonsololo. Yewa ukitabisha ne kubatijiwa nabya yeukapanda. Ino yewa kaketabisha apo ukaponejiwa. Bantu bavule beipangulanga pangala palwita bijolo wine Kristo. Ibine mwine Kristo uitabije muji Yesu. Nemulufu lwanji nelusankilo lwanji lwibi. Aye wikele monka mwendele kinenwa ne misonga nyayanji. Kaji nekuita bijamba Yesu fonka palufu lwanji imumupa anjishe kuubi kulufu ne kukije kia nyeke keki yako. Fonka pumu ya ujila wikele mwaji. Pano ujina bukomo nginyine buka nkamane wakuikala monka mkiswa mchima waleza ne kusapula buka monyi wakisanso kianji. Mulunda nami kulupilamba mianda inoi ibakukuasha kaji. Ika kukuasha kuivuangijia biobia bikulupile bene Kristo ne moba fuanginwe kuikajili. Monamba ufuanginwe kuivuana monka mianda inoi misusa mivule. Po ivuana yu uko kesha kuimika ne kushirula kufuatakanya fuatakanya papi fuatulo ne mianda yabio. Nashi uipangule biji bipangujo binobi. Le na itabijia kitafu wakia Yesu kumusalabu bukitafu wakia hapagubi wami. Le nonganga kiswa mchima waleza. Shike efanu. Wisambe bijinaleza mumuchi maobe. Ke muntu usenswe bantu bonsololo panopantanda ne ave wa mwine kumo.